Азатлык радиосы сөйли. Бүген 6 апрель дүшәмбе көн. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казанда татар иҗтимагый үзәге Бәләбәй гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны яклап пикетка чыкты. 2015 елгы Тукай бүләгеннән намзат итеп күрсәтелгәннәр Казанда тамашачылар белән очрашты. Тапшыру азагында Язучылар берлеге турында Азатлык архивыннан язма тыңларбыз. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Анкарада 4-5 апрель көннәрендә Кырым татар оешмалары платформасы дип аталган берләшмә утырышында алда торган чаралар турында белдерү кабул ителде. Төркиядәге 40-тан артык Кырым татар оешмасы вәкилләре катнашында узган җыенда 2-нче Бөтендөнья Кырым татар конгрессын 31 июль белән 2 август көннәрендә Төркиядә оештыру турында килешенде. Бер ай эчендә аны оештыру комитеты корылтайның Истанбул яки Анкарада узачагын хәл итеп хәбәр итәчәк. Кырым татарларның сөрүгенгә куылуын искә алу көне быел Төркиянең Кырым татарлары яшәгән барлык шәһәрләрендә, шулай ук Истанбул һәм Анкарада 11 майдан алып 18-нә кадәр конференцияләр, күргәзмәләр белән билгеләнәчәк. Мәчетләрдә сөргән корбаннарның рухына дога кылыначак. 18 май матәм җыены үтәчәк. Кырым татар оешмалары платформасы Төркиядә Кырым татарларының мәгълүмат органын булдыру ниятен игълан итте. Басма чара радио һәм телевидение дип планлаштырылган әлеге орган Кырым татарларының дәгъваларын Төркиягә һәм дөньяга йөрештерү өчен корыла дигән белдерде. Анкарада очрашулар соңгы айларда Кырымда татарларга булган басымга кискен тәнкыйть белдерде. Төрмәдә утыручылар һәм тентүләргә дучар булганнарны искә алды. Утырышта милли хәрәкәт ветераны Мустафа Җәмилев, Милли мәҗлес рәисе Рифат Чубаров, рәис урынбасары һәм Кырым хәбәрләр агентлыгы баш координаторы Исмәт Әюксел һәм активист Синевар Кадыров катнашты. Аларның дүртесенең дә Кырым аннексияләнгәннән соң Кырымга керүләре тыелган. Беренче Бөтендөнья Кырым татар конгрессы Кырымда 2009 елның 9-20 май көннәрендә узды. Анда 13 илдән 420 делегат 200ләп кунак катнашты. Русия Дәүләт Думасының 4 фракциясе тәкъдиме белән губернаторларның бер төбәктә 2 тапкырдан артык сайлана алмау турындагы канун өлгесе әзерләнде. Бу хакта Справедливая Россия партиясенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Партия рәисе Сергей Миронов сүзләренә караганда, төрле төбәкләрдә башлыкларны сайлау тәртибе төрлечә. Кайдадыр губернаторлар билгеләнә, кайдадыр аларны депутатлар сайлый, шулай ук халык сайлаган губернаторлы регионнарда бар. Кайбер губернаторлар үзләрен гомерлеккә төбәк башлыклары булып калачакларына Шана, диде Миронов. Яңа канунга күрә үз төбәгендә 2 тапкыр губернатор итеп сайланган җитәкче ул регионда инде башлык булып кала алмаячак. Рөстәм Миңнехановның Татарстан президенты итеп сайлануына 5 ел булды. Сентябрьгә билгеләнгән яңа сайлауга кадәр Миңнеханов президент вазифаларын башкаручы дип атала. Татарстанда президентны Дәүләт Шурасы депутатлары сайлый. Рөстәм Хәмитов тә Башкортстан президенты вазифасына 2010 елда сайланды. Хәмитов 2015 ел сайлауында катнашачагын белдергән иде. Анда бу вазифа 2015 елның 1 гыйнварыннан президент дип түгел башлык дип атала. Чаллыда урнашкан КамАЗ машина җитештерү берләшмәсе җитәкчелеге 2015 елда сәнәгатьнең бу тармагына ихтияҗ кимиячәк дигән фаразларын белдерде. Базарда машиналарга ихтияҗ 30% кими, әмма без барыбер бу сәнәгатьтә төшеп калмаячакбыз, җитештерү дәвам итәчәк, әмма 10-15-20% кимергә мөмкин дип белдерде КамАЗ генераль мөдире Сергей Кагугин. 2015 елның март айында КамАЗ маркетологлары җитештерүнең 28%-ка төшәчәген фаразлаган иде. Бу 51 мең машина дигән сүз. Шулай да берләшмә 26 меңләп машина ясап сатарга җыена. Бу 2014 ел белән чагыштырганда 20%-ка азрак дип язды РБК Татарстан. Узган ел Русиядә 32 600 машина сатылган. Аннан бер ел элек КамАЗ 2 миллиард сумнан артык табыш алган булса, 2014 елда берләшмә 423 миллионнан артык сум югалткан. Европадагы бизнес ассоциациясенең 1 апрель игълан иткән хисабында Русиядә машина базарында ихтияҗ 40%-ка кимегән диелгән иде. 16 марттан КамАЗ кыска эш атнасына чыкты. 30 март эшчеләр Чаллы коммунистлар уздырган урам җыенында катнашты. Православ христианнарының олы көненә Пасхага калган соңгы атна башында Петербурдан бер төркем активистлар Украинага Донбасста барган сугыш өчен гафу үтенеп мөрәҗәгать итте. Видео авторлары бу мөрәҗәгатьне барлык христианнар исеменнән түгел, бары тик үз исемнәреннән ясауларын белдерде. Алар Русия хакимиятләренең гамәлләре өчен гафу үтенә. Без бу уятсыз сугышка каршы, илегезне һәм аның шикләрен хөрмәт итәбез, мәдәниятегезне, телегезне, кайбер сәхифәләребезнең белән уртак, кайберләр үзегезнеке булган тарихыгызны хөрмәт итәбез дигән видеода. Православлар өчен изге атна башында без бер-беребездән гафу үтенәбез, сугыш башлауга юл куелган өчен илегезнең халкына газаплар китерелгән өчен гафу үтенәбез дигән мөрәҗәгатьтә. Казанда иртәгә Мулла Нур Вахитов һәйкәле янында Борис Немцовны искә алу җыены үтәчәк. Оештыручыларның берсе Эльвира Дмитриева хәбәр итүенчә, җыен кичке 7-нче яртыда башлана. Чарага хакимиятләрдән рөхсәт алынган. Оппозициядәге җитәкчеләрнең берсе Борис Немцов 27 февраль кичендә Мәскәүдәге Москва-Рецкий күперендә атып үтерелде. 8 март көнне Мәскәүнең Басманный мәхкәмәсе Немцовны үтерүдә шикләнгән 5 кешене сак астына алу карарын чыгарды. Заур Дадаев һәм Анзор Губашев 28 апрельгә кадәр ябылуда булачак. Аларга үтерү һәм канунсыз коралга ия булуда гаепләү белдерелгән.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казанның Мулла Нур Бахитов һәйкәле янында Башкортстанның Бәләбәй шәһәрендәге татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйеновның эшеннән алынуына татар иҗтимагый үзәге Казанда пикет оештырып ризасызлык белдерде. Чарада Миңниханов, Мөхәммәтшин һәм Закировтан Хөсәйеновка ярдәм итүләр соралды. Нурмөхәммәт Хөсәйеновны эштән куу, Башкортстандагы бердәнбер татар гимназиясен юк итү, Миңниханов, Мөхәммәтшин, Закиров, Нурмөхәммәт Хөсәйеновка ярдәм итегез. Татарстан Республикасы Конституциясе 14-нче маддә таләп итә. Хәмитов Хөсәйеновны эштән куа шовинист Дугинның боерыгын үти дигән һәм башка татарча, урысча язылган шигарьләр күтәрелде. Азатлык сорауларын җаваплап, бу пикетның ни сәбәпле оештырылуы турында сөйләгән татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла Русиядә татарга каршы бар яклап та басым бара дип белдерде.
Урам җыенасы гөрәсәбе шунда, чөнки татарларга бөтенләй басым бара, һәм шул басымнарның берсе итеп Хөсәйеновка Бәләбәй гимназиясының директорын эштән куу сәбәпче булды, чөнки әгәр дә без аны яклый алмасак, димәк татарга басу дәвам итәчәк. Үзегез белгәнегезчә, бөтен дөнья дәррәү күтәреп чыкты Кырым телевидениесен япканга, ә без бердән-бер татар гимназиясын, ярый инде Казанда ябып бетерделәр. 1-2 генә калган-калгандык. Инде хөрмәтле сәмәгать дисек дип әйтсәм дә инде нисек булса да бу Хөсәйенов генә түгел. Без бит Хөсәйенов дигән исемнән шул татар гимназиясын яклауны күз уңайына тотабыз. Әгәр дә без аны да югалтсак, татарга басым дәвам итәчәк.
Ничә уйлыйсыз, аны эшеннән ни сәбәпле алдылар?
Беренчедән ул бик иркен тотты. Һәм үзенең гимназиясын тәртип кертте. Ул тәртип әлбәттә булырга тиеш. Рөхсәт итте кызларга яулык белән йөрергә. Бу сыйфат, бу сафлык дигәнне аңлата. Ә менә яңа кеше килсә, башка кеше килсә, беренчедән кызларны инде чәчләрен күрсәтеп бергә рөхсәтәчәк. Егетләргә кыскаштанда килергә рөхсәтәчәк. Бу димәк тәртипсезлек, әдәпсезлек ничек булса да бу Хөсәйеновның эштән куылу урган түгел. Ул инде киңәйтергә аның фикере бар иде. Гимназияны киңәйтеп, яңадан-яңа балаларны кабул итәргә аның фикере буенча. Ләкин үзегез күреп торган вакытта менә шул соңгы чорда басым баруы менә шул бер сәбәп инде.
Татарстан аңа ничек ярдәм итә алар?
Бер ничек Татарстан хәтта Кырым татар телевизиясе булганда ярдәм итә алмады.
Алайса ярдәм итә алмады.
Без инде әз булса да аңларар халык фикерен белү өчен чыктык. Халык фикере булсын, халык таләп иткәне булсын. Монда әлбәттә бөтен дөнья татар конгрессы чыгарга тиеш безнең белән бергә. Алар үзегезгә мәгълүм булуынча үз эшләре белән әмәрә булып яткан әлдә шул сәбәпләр инде татар конгрессы татарны якламагас, бөтен дөнья татар конгрессы татарны якларга исбатлана шулай.
Әгәр бер нәрсә карамыйча, шушы Хөсәйенов үз эшенә кире кайтарылмаса, сез нәрсә эшләргә уйлыйсыз?
Яңадан чыгабыз. Яңадан инде мондай халык, ким халык белән түгел, ә күбрәк зур урам җыены иттереп, митинг ясап чыгарга кирәк. Әгәр дә татарлар дәррәү күтәреп чыкмаса, берәм-берәм безне басачаклар.
Татар иҗтимагый үзәге вәкиле Айрат Хатмулла һәм әлеге чарадан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 2015 елгы Тукай бүлегенен нәмзәт итеп күрсәтелгәннәр Казанда тамашачылар белән чарашты. Тукай музейында узган чарада нәмзәтләр үз әсәрләрен танытты. Халык белән очрашуга быелгы Тукай премиясенә нәмзәтләр арасыннан язучы Камил Кәримов, шагыйрь Ләбиб Лерон, Дина Хәлахарис Салихов, кино төшерүче Илдар Матуров, Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет төркеме вәкилләре, шагыйрь Рафис Корбан, рәссам Ирина Калмогорцева килде. Калмогорцева булай диде.
Но я человек не злой, и у меня книжки тоже добрые. Надеюсь, что Тукаев бы понравились мне. Как говорится, вечная ему память. Я его очень жалею. Он так рано умер. Такой талантливый мальчик был. Столько бы он еще сделал. Я буквально его оплакиваю.
Туңган йөрәкләргә зор җитми. Күңелләрдә назның аз чагы, кагаз кимәләрдә йөзеп килгән яз турында бүген яз шаһит. Топар сыман тумырыла алмый, хисләр бүген хәлсез, бәйләдер. Яшен шәлен иңнәренә салган җәй турында яз син, әй шагыйр. Боз сөңгеләр кебек һәрбер кеше бармак җитсә шаплап сынадыр. Канатлы ат булсаң әгәр бүген кыш турында кешнәсин шагыйр. Җир хакында җырла син халкыңа, ил турында сөйлә борчылып, ил лампасында шәрен эзе. Безнең илдә бу да бер шигырь. Рәхмәт.
Мана шулай Пушкинның бар Тукайның иҗаты беренче мәртәбә ул Александр Пушкин һәм Тукай иҗатында Коръан мәгънәләре һәм бүгенге рухи тәрбиянең бер мәсьәләсе. 1991-дән тора. Икенчесе аның һәм вади дөнья күләм дине ва мәдәни этика нигезләре. Сез беләсез, нишләп бу модель по методике тәкъдим ителгәнен, чөнки идеология тел коммунистик ямаса юк, фақат дини.
Мне было очень интересно работать из-за того, что современная хореография именно в моей партии больше присуща. И в то же время она герои подвержены всевозможным чувствам, которые он испытывает, переживает за свое государство, за ту эпоху, за то, чтобы это государство осталось на долгие годы самым сильным, самым могущественным и сохранилось, досталось будущим поколениям. И очень интересная концовка у спектакля, когда рушится, может быть, государство, но появляются новые герои, молодые дети, которые в будущем возглавят страну и поднимут ее еще на более высокий уровень.
Читтән караганда үзегезгә шушы бүләкне лаек дип табасызмы?
Андый провокационный сорауга бирмәдегез бит.
Шуңа
бер җавап бар ибет, үзең лайк дип санисыңмы дигән мәсьәләдә сезгә бу микрофон ярыймы? Үзең лайк дип санисыңмы дигән әйбер. Монда менә безне хәзер яучылар берлегендә идәрә, 23 кеше идәрәдә, бетте 25 хәлимәт. Утырган икән һәммәсе язучы, һәммәсе безнең иҗатны белә. Алар бәя бирә бит, без түгел. Беркем үзегенә чыга алмый. Мин инде Тукай премиясенә куябыз дип кычкырып йөри алмый. Аны бит иҗат коллективы коллектив.
Язучы Камил Кәримов фикерләрен ишеттек. 2015 елгы Тукай бүләгенә нәмзәт итеп күрсәтелгәннәр белән очрашудан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер радиобызның архивыннан Татарстан Язучылар Берлеге турында язма тыңларга чакырабыз. Әңгәмәдә Татарстан халык шагыйре Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Равил Фәйзуллин, Татарстанның халык язучысы шулай ук Тукай бүләге иясе Рабит Батулла һәм билгеле журналист Язучылар Берлеге әгъзасы Искәндәр Сиражи катнаша. Тапшыруны Ремзил Вәли алып бара.
Сезне бюрога чакыруның сәбәбе үз фикрегезнең
ачык булуунда һәм бу мәсьәләне язучылар берлегенең кичәгесен һәм бүгенгесен яхшы белүегез дә Рауил әфәнде 70 еллыкка әле бик кечкенә һәм бик саллы китап та чыгарды. Казан утларында да бу турда басмалар булды. Рабит Батулла инде ул неформаль язучылар берлеге булып йөри һәрвакытка да, кайда үзе булса да.
Сезнең комментария төзәтмә кертеп битмәкче булам, чөнки язучылар берлегенең хәзер без аны Рик Союз дип әйтәдек, хәзер берлек ул бик киң яктатылды дип уйлыйм. Сез әйткәнчә теге кечкенә генә китап, ул безнең өчен шактый зур китап саралы, 70 еллыкта башланган. Әле ягына мәсәлән алда тора торган журнал, без махсус журналны шушы язучылар оешмасына багышлап чыгардык, аның тарихына. Менә 75 ел дип әйтәбез инде аның оешуына. Без менә Рабит ага белән шуның 50 еллыгына чамасына шахит булган кешеләр, шунда кайнаган кешеләр. Бу мактану түгел, 42 ел мин мәсәлән үзем шушы оешманың да бер үзлексез идарә әгъзасы булып торабы.
Әле Равил Фәйзуллинның 25-28 яшендә Әлмәт бүлеген җитәкләве һәм Гариф Ахуновлар заманында шушы оешманың җаваплы сәркатибе, төп штаб җитәкчесе, шушы берлекне җитәкләгән кеше дип беләбез инде. Чөнки бу журнал шулай ук берлекне кебек инде.
Бірлікінікі болды ма, шеге. Шулай насип болды енді. Язушылар ешімасы біля бірге үстік, ешілігіміз өтті. Мені қазір олғайып барабыз. Шақсан, кімнәрі нешіккен әуіласалар да язушылар ешімасы тұрында. Ол біздің ішін тұрмышының айырлысыз бір кесегі, хәм бик кирәк кисәк ул безнең, чөнки мин уйлап куям, язучылар берлеге булмаса, ничек кирәк булыр иде икән безнең тормыш. Күзәлләргә китерәм 60-нчы елларны, 70-нчы еллар башларын инде. Татар язмыш турында, татар тарих турында, татар әдәбият турында язучылар клубында үткән җыелышлардан тыш, бүтән җирдә бик юк иде шикелле. Инде сөйләшүләр зурлап сөйләшләр. Әлбәттә, театрлар гөрләп эшләп килде, концертлар барды, сүздә юк иде. Ләкин шушылай халык язмыш турында зур әдипләрнең уйланулары, чыгышлары шушы Язучылар Союзы каршындагы Тукай клубында уздае. Мана сәйтеп киткән яңагына юбилей кичәсе ул милли мәдәни үзәктә үтте. Анда 300-дән ләп кеше катнашкыр иде. Нинди ишма менә республикада шушы кадәр кешене җыеп Эшкистанда түгел, анда бит һәм килгән кешеләрнең һәммәсе шәхес, һәммәсе язучы, һәммәсе милләт турында, татар халкының үткәне, киләчәге турында уйлый торган шәхесләр. Менә бу үзе генә дә инде бу ишманың дәрәҗәсе һәм аның безнең тормыштагы роле турында сөйли.
Бу ишма артында шушы шәхесләр булгач, димәк шушы шәхесләрнең җыелып бәхәсләшә, халыкка хакимияткә әйтә торган мөнбәре дә шушы булып чыга түгелме?
Әлбәттә, инде мин җыелыштан җыелышка әйтә киләм. Минем гел бер әйтә торган сүзем бар иде, ләкин аны колакка алмадылар да шикелле. Билгеләнгән көн булырга тиеш язучыларның мәнфәгатен дип кайгыртыр өчен ул культура министры да яки ул элекеге аткан секретары берничә кеше һәр вакыт фәлән мәсьәләне күтәреп шунда керергә көн билгеләнгән булырга тиеш дип әйтә килдем мин. Чөнки гел-гел кешеләрне борчып торып булмый, министрның да үз эше, обком секретарының да үз эше, хәзерге җитәкчеләрнең дә үз эше. Шуңа күрә язучылар ул милли идеологияны, милләтнең идеясын алга этәрүче иң алдынгы интеллигенция һәм ишмасы да аның шулай. Шулай булгач, аңа айрым бер вакыт билгеләнергә тиеш. Айга берме ул, атнага берме, язучыларның берничәсе барып, менә шушындый мәсьәлә бар, иптәш министр, менә шушындый мәсьәлә бар, иптәш президент, моны без ничек хәл итәбез?
Рабит әфәнде, ул элегерәк күпме дәрәҗәдә график тулы булмаса да, мәсәлән, Сибгат абыйлар заман хәтерлим мин, ни Гомәр ага башкарысы вакытларын күпме дәрәҗәдә бу саклана иде?
Саклана иде. Обком партия безгә ниндидер бер басым ясаса да, бездән шүрләп тора иде. Токтале язучылар бер нәрсә кылмас микән булар дип шүрләп торалар. Мәсәлән, Табиев менән әйткән сүзе истә. Булакны без күмәбез, ул сасып ятмый. Ләмә картлар гына үлеп итсен, без аны күмәбез дигән иде. Ягъни картлар фикерендә колак салу ул вакытта да бар иде. Ниндидер нәкъ режим булса да.
Ягъни язу язучылар берлеге дә оксакал урынында булган.
Әлбәттә, әлбәттә киңәшче булырга тиеш. Бүген дә шулай булырга тиеш ул. Президентның киңәшчесе булырга тиеш язучылар берлеге. Мәгариф министрының, культура министрының һәм башка бүтән министрларның киңәшчесе булырга тиеш. Туктагыз әле, җигитләр, язучылар нәрсә әйтер икән, бу мәсьәләне алар белән дә киңәш итик дигән әйбер булмаса, булмый. Мәсәлән, ими булакны җимермәделәр, Аллага шөкер, шул килеш калды. Тукайның 40-нчы бүлмәсе җимерелде. Тукайның иң көчле, куәтле әсәрләре шушында иҗат ителгән. Без шуны җимердек, безнең белән киңәш итүче булмады. Туктагыз әле, җәмәгать, монда бит Тукай яшәгән, монда бит Камаллар яшәгән, анда бөтен интеллигенция яшәгән, язучылар нәрсә әйтер икән дигән кеше булмады. Такташның йортын җимереп ташладылар, мемориал тактасын да кайдан таба алмыйбыз хәзер. Такташның үлгән йортын җимерделәр. Исхакый яшәгән йортлар юк. Фатих Әмирхан квартир алып торган йортларның берсе дә хәзер юк, алар тигезләнделәр. Ә без Баратынскийның йортын Аллаһ шөкер шәп саклыйбыз. Аны үзгәртеп корып, нәкъ шул планда төзеп куйдык. Юкса, искергән бу дип җимерәләр. Ә бит башка илләр дә искергәнне яки нәкъ шулай итеп яңадан төзәләр, яки аны яңарталар. Мәдәниятле милләтләр дә бу гел шулай килә. Чөнки халык белән киңәшәләр, аларның алда бара торган төркеме язучылар белән киңәшәләр. Бүген дә бездән киңәш сораучы юк. Без моңа үзебез дә гаепледер, әлбәттә. Ләкин бит име бу оешма яши килә. Аннан соң оешма кирәкме, түгелме дигән әйбергә җәмәгать сүз берәү генә. Элек колхозны төзделәр, кирәк түгел колхозны төзделәр. Ул вакытта каршы торырга кирәк иде. Инде менә хәзер колхозны җимерделәр, мансын җимерергә кирәк түгел. Чөнки инде без колхоз системасына күнеккән идек, ул бик күп байлык бирәдер. Бу колхоз системасын яңадан җимерү дә нәк колхозны оештыру кебек зур ялгыш булды. Колхозлар эшләп ятырга тиеш иде. Әкренләп-әкренләп анда инвесторлар кергән дә булырлар. Инде союзны да оешкан вакытта 34-нче елда анда бит халык өчен кирәк булмагандыр, ул идеология өчен кирәк булгандыр. Инде хәзер без аны җимермибез, чөнки без аңа күнектек һәм ул бүгенге көндә татар милләтенең идеясын алга сөрә торган бердәнбер иң абруйлы оешма.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында Татарстан язучылары берлеге юбилее, аның киләчәге турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Сөйләшүдә Татарстанның халык шагыйре Равил Фәйзуллин, Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла, билгеле журналист, режиссер Искәндәр Сиражи катнашалар. Әңгәмәне Римҗил Вәли алып бара. Хәзер инде яңа башка заман. Кем идарә итә, кем команда итә, язучылар берлеге белән. Обком юк, әйе бит. Хәзер инде сез иҗтимагый оешма дип закон буенча да әйтеп торалар. Менә шуш турда ни уйлыйсыз?
Идарә белән идарә итә, идарә. Язучылар союзы каршында идарә бар, анда абруйлы кешеләр утыралар, алар киңәшәләр һәр вакыт.
Һәм әлбәттә үзенең мәсьәләләре буенча.
Әлбәттә, әдәбият мәсьәләләре.
Парламентны хөкүмәт
нәрсә. Ләкин язучыларга кагылмаган мәсьәлә юк бит ул. Ул елгаларның кисеранында язучыга кагыла. Архитектура һәйкәлләрен җимерелүдә язучыларга кагыла. Икмәк тә язучыларга кагыла. Шуңа күрә монда язучылар кәгазь белән генә, китап белән генә шөгыльләнә дигән сүз ялгыш фикер. Ул бөтен халыкның мие язучыда.
Рабит әфәнде әйткән әйберләр мәсьәләсе ул Тукташ турында булсынмы, Тукайның яшәгән турында булсынмы, аларны саклау безнең язуыбызга караганда да әле әһәмиятлерәк булганда. Шуңа күрә без инде алай шикләй алмыйбыз. Язучылар оешманың ничек кирәкме, кирәк түгелме, яисә кем идарә итә фәлән дип кичә.
Төп мәсьәләгә җавап бирергә.
Идарә итә, чыннан да язучылар съездында сайланган иң абруйлы язучы идарә итәе. Һәм шушы идарә үзенең рәисен сайлап куя.
Һәм хакимият тарафыннан танылган кешеләр әле булар.
Шулай бездә юк иде. Менә миңа, мәсәлән, туыс рәис белән эшләргә туры килде. Кайсында турдан-туры аппаратта, кайсыларында дәрә әгъзасы булып. Алар һәммәсе диярлек иң абруйлы кешеләр иделәр. Һәм ул вакытта алар һәр хәлдә минем аңлавым буенча, үзләренең дәрәҗәләре буенча обком секретарларыннан бер дә ким түгелләр иде. Һәм статус ягыннан да кайсы СССР Верховный Советы депутаты, кайсы Россия Верховный Советы депутаты, чыннан аларның статуслары бик зур иде.
Ике аксакал Равил Фәйзуллин, Рабит Батулланы тыңлап утырганнан соң, Искәндәр Сиражи бу юлы да аркылыга әйтер микән?
Аркылыга әйтермен дип уйламыйм, чөнки мин бу мәсьәләдә аксакаллар белән килешәм. Кемнәргәдер чынлап та берлек кирәкми. Кемнәргә икәнен беләбез бүгенге көндә хакимияткә. Менә монда Рабит абый әйтте, алар бездән шүрлиләр иде дип. Җиңелчә генә бүгендә хакимият шүрли, чөнки язучылар алар барыбер көч булып калдылар. Аларның һәр кайсының үзенең укучысы бар. Аның артында күпмедер мең укучы тора, әйеме. Алар язучы без бит җәмгыять фикре дибез, җәмгыятьнең бер кайчанда утырып фикер чыгарганы юк, аны ул фикерне аңа язучылар бирәләр. Димәк, без җәмгыять фикрен теге яки бу якка үзгәртергә сәләтле, әгәр дә каләмебезне дөрес кулланалабыз икән, без оппозициядә дә булырга мөмкин без, без хөкүмәт белән бергә-бергә дә булырга мөмкин без, бу ягы да бар. Аннан соң кирәкме дигәндә, профсоюзлар кирәкме? Менә гади генә әйтеп, закон буенча гына алып караганда, бу бит язучылар берлеге, ул язучыларның профессиональ берлеге булып чыга, профсоюзы булып чыга. Ул ягында алып караган очракта тагын кирәк дигән әйбер килеп чыга. Аннан соң язучы, классик әйткән, поэт в России больше, чем поэт. Россиядагы татар язучысы, ул белмим кемдер, ул бик зур кеше. Ул сәясәтче дә булырга тиеш бүгенге көндә. Ул булырга тиеш бүген җәмәгать эшлеклесе. Ул юрист та булырга мөмкин бүгенге көндә, чөнки аңа халкын, милләтен якларга сүзен әйтергә туры килә. Ул милләтенең адвокаты да бүгенге көндә. Ничек без бу кирәкмәсен. Аннан соң, менә Рауил абый белән Рабит абыйның инде бөтен гомерләре шул берлек эшендә узган, берлек белән уза. Алар инде өлкәнәйгәннәр берлек әгъзалары буларак. Мин әле 2 3-нче ел гына булса кирәк мин берлек әгъзасы, мин яшьләрдән саналам. Менә алар үз заманында ничек омтылганнар берлеккә керергә. Минем заманда да шулай булды. Әле күптән түгел генә алынган Рөстәм Галиуллин дә берлеккә теләп керде, мине кайчан алалар дип. Шулай ук Рифат Салах та шагыйрьләр. Ягъни берлек язучылар өчен дәрәҗәсе төшми бер кайчан да. Ул безнең менә шушы татар милләтенең язучылары булуыбызга бер шәһадәтнәмә кебек, берлек әгъзасы булу. Шундый әйбер бар. Син берлек әгъзасымы әле дигән истәнрәк карау бар хәтта берлек әгъзалары арасында. Гәрчә язучы теге берлеккә кергәнгә карап яхшырак яки начарлык яза башламый. Ул бары тик менә шушы ниндидер урысча әйткәндә сопричастность дигән сүз бар. Милләтнең
һәр шугыла кисәсенә кергә була ул шин зур язучы. Эрле вакытлы, талантлы әле диссидентлар булган совет заманында, илдән кулганнар да булган, әле арада йөргән башлап язучылар яки кермичә язган язучылар да бар. Зөлфәт Хәким дә бар бит әле. Бу мәсьәләгә Димәк, берлек ул гомумән әдәбият, гомумән иҗат дип бу төшенчәне алыштырырга да ярамыйдыр бәлки.
Зөлфәт ул искәрмә буларак кына тора. Аның үзенең таланты, аның үзенең тормышы, аның үзенең дөньяга фикерләве Зөлфәтчә. Шуңа күрә ул теге үер белән йөрергә яратмый, ул индивидуалист, ул бик нык аралаша торган кешеләрдән түгел, бу аның хылкыннан да килә. Ләкин ул берничек тә язучылар сөзен инкар итә дигән сүз түгел әле бу.
Татарстанның халык язучысы Тукай бүләге иясе Равид Батулла Абдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Равил Фәйзуллин һәм журналист Искәндәр Сираҗи булды. Тагын бер кат исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлыгның архивыннан алынды. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.